hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Ja vel, vi inne i en sånn taleserie i menigheten her, som bare kalt disippel. Og det brukte en sånn rød sånn L, sånn som du har på bilen av og til når du driver med øvelseskjøring og sånt. Men hva handler det, den taleserien om? Jeg tenker det handler veldig mye om livet som Jesu etterfølgere, eller som etterfølgere av Jesus. Og det som jeg skal forsøke å si litt om i dag, det kan passe i den sammenheng. Så da var det sagt. I dag så er det første søndag i advent. Nei, ikke i advent, det er i fastetida. Akkurat som du tuller med sånn der høstferie, vinterferie, advent, fastetid, ja. Du vet, fastetida, advent er jo egentlig faktisk en fastetid. Det finnes to sånne i kirkeåret, det er advent, og så er det den perioden som er nå, før påske, fra askeonsdag, som var nå på onsdag, og 40 dager fram til påske da. Og tradisjonelt så har det vært en periode der kristne har avstått fra ulike ting, deriblant det å ete mat, særlig kjøtt, for på den måten å minne seg selv om det som er viktigere for vårt livsopphold, nemlig vår relasjon til Gud. Og så kan jeg lure på deg, og for akkurat 40 dager, vel, det har nok blitt en tradisjon som følger at Bibelen bruker dette tallet 40 ved sånne ulike anledninger. Første gangen vi leser om det, det er jo i forbindelse med den store flommen. På Noas tid, ikke vel, da det regnet i 40 dager og 40 netter. Og så senere så leser vi om Israels folket som blir fridd ut av slaveri i Egypt. Og så har de en sånn lang vandring, da er det 40 år da, ikke bare 40 dager, men det er 40 år i ørken liksom, før de kommer inn i løfteslandet. Og mens de er på den vandringen i ørken, så skjer jo det at Moses, vet du, han er oppe på dette her høye fjellet og mottar lovtavlene, eller liksom tavlene som de 10 bud var skrevet på. Og da står det han var der i 40 dager og 40 netter, uten å ete mat. Og enda litt senere så leser vi om profeten Elia, som er ute i ødemarka, gjemmer seg i hule der, for han flykter fra det mø som truer han. Og mens han er der i den hula i de 40 dagene, så sørger Gud for mat til han da. Det kommer noen sånne ravner og leverer mat til han og sånt. Så dette er sånne historier som vi finner i Bibelen om det her. Men den historien som kanskje framfor noe er skyldig at vi har fått dette som en sånn tradisjon i kirka da, å ha sånne 40-dagers fasteperioder, det er den som vi skal lese sammen i dag, og som er søndagens tekst, som er fra Matteus kapittel 4, og vers 1-11. Og nå skal jeg lese den. Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød.» Jesus svarte, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Da tok djevelen han med opp til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.» Men Jesus sa til ham, «Det står også skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Så tok djevelen han med seg opp på et meget høyt fjell og viste han alle verdens riker og deres herlighet og sa, «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene.» Da forlot djevelen han, og se, engler kom og tjente ham. Herre, vi takker deg for ditt ord. Og ditt ord, det sannhet. Og vi ber hellige oss I sannheten. Form oss og likedanne oss, Herre, I tråd med ditt ord. Og med det og den du Tal til oss nå, Jesus, med din hellige ånd. Amen. Det som jeg har lyst til å gjøre nå, det å vi skal se litt på den teksten. Det jo sånn med bibeltekster at de kan tolkes på ulike måter. Det mange som har prekt over den teksten her og dratt ut ulike elementer av den og koblet det opp mot ulike refleksjoner. Og det egentlig det jeg skal gjøre I dag. Jeg skal knytte noen refleksjoner til teksten som vi leste. Og så vil jeg forsøke å si noe mot slutten om litt mer sånn konkret om hva jeg tenker vi kan gjøre eller som kan hjelpe oss å styrke vår gudsrelasjon. Ok? Det første som jeg har lyst til å peke på I forhold til den teksten vi leste nå, det dette her at her leser vi på en måte om og får et sånn eksempel på det jeg vil kalle for åndskamp. Det nesten så det en liten slags sånn duell ute I ødemarka der mellom Jesus og djevelen. Og så gir teksten oss inntrykk av at dette foregår sånn fysisk bestemt på et eller annet sted. Vi vet ikke akkurat hvor, for det står bare ute I ødemarka. Kanskje var det ødemarka mellom Jordandalen og Jerusalem, eller for Jesus hadde rett før dette her vært nede ved Jordanelva, men vi vet ikke sikkert akkurat hvilke ødemark det Noen har liksom bestemt at det var der og der, men det vet vi egentlig ikke. Så ja, en sånn fysisk plass, en eller annen plass var han. Samtidig så gir teksten oss og veldig tydelig inntrykk at men her det noe som foregår på et annet plan. For det står plutselig at djevelen førte Jesus med seg til den hellige byen, til Jerusalem, og teologer har jo klødd seg I hodet og lurt på den, og den der ytterst på tempelmuren, og det akkurat det ordet som brukt der, og sånn, hva egentlig det, og så ikke klart å plassere det helt heller. Og så til slutt så tar han jo Jesus med opp på et meget høyt fjell, står det, der han viser han alle verdens rike og helligdom. Og ingen vet jo hvor det fjellet, eller du finner ikke det på kartet, for å si det sånn da. Så det veldig tydelig at her skjer det et eller annet på et annet plan, I en slags åndsdimensjon da, kanskje. Det denne her kampen mellom, kan vi tenke, det onde og det gode. Det der kampen står. Og det noe av det første som jeg hadde lyst til å trekke ut av den teksten her, at åndskampen, den en realitet. Det finnes en åndelig dimensjon, det finnes en åndelig virkelighet, og som preger oss alle, dermed. Det finnes en sånn personifisert kraft I denne verden nå, som vil ødelegge, som vil bryte ned, som ikke vil det Gud vil. Og Bibelen bruker mange navn på denne personifiserte kraften. Da, for det, og bare I den teksten her så det jo tre ulike navn. For det står om djevelen, og så kalles han senere for fristeren. Og så til slutt så sier Jesus, gå bort fra meg, Satan. Og litt senere I Matteus evangeliet så bruker Jesus navnet Beelzebul, som liksom herskeren over de onde åndene. Og Peter, apostelen Peter, han skriver senere, han kaller denne djevelen for motstanderen. Han sier det sånn, vær edru og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Og Paulus, en annen stor apostel, han skrev det på den måten. Han oppfordret oss og sa, ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker I dette mørket, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Så det finnes en åndskamp. Og det noe av det vi ser for et eksempel på her i denne teksten. Og så står det at når han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, så ble han til sist sulten. Jeg hadde blitt sulten lenge før det. Og så står det, og da kom fristeren til ham. Han som utfordrer, som vil ødelegge vårt Guds forhold. Han er slu. Han har noen listige knep. Han leser situasjonen godt og vet nøyaktig hvordan han skal slå til. Han er som denne løven som har øye for svakhet og hvilke bytte han skal slå til imot. Så der da, når Jesus da var, kanskje det er sånn menneskelig sett, litt nedbrutt, og på et sånn lavpunkt, da kom fristeren og begynte å utfordre. Og hva er det han utfordrer på? Jo, to ganger så blir Jesus stilt spørsmålet her. Er du Guds sønn? Og så sier han, er du Guds sønn? Så sier at disse steinene skal bli til brød. Er du Guds sønn? Så kast deg ned herfra fra denne tempelmuren. Og egentlig så er dette to slags angrep på Jesu identitet. Og han blir bedt om eller utfordret på å skulle bevise hvem han er. Og det er selv hovedangrepet fra den onde som han setter inn mot et hvert menneske, tror jeg. Han vil så tvil om hvem vi er. Han vil ha oss til å bevise det. Hvem er du egentlig? Hva gjør det til den du er? Kan du ikke bevise det? Han vil at vi skal selv bekrefte hvem vi er. Har du merket det? At du selv skal bekrefte hvem du er. Det er en test rettet mot vårt mest grunnleggende behov, som er viktigere enn mat, faktisk. For det handler om vår verdi, om dette behovet for grunnleggende behov for bekreftelse. Vår kamp på mange måter for å rettferdiggjøre vår eksistens i denne verden. Vår begrunnelse for at vi har også en plass her og kan være her. Og så lar vi oss lure veldig lett. Vi forsøker å skaffe oss et navn gjennom det vi gjør. Vi søker bekreftelser i karakterbøker, i karriere, i kropp og utseende, i penger og status. Og når vi ikke lykkes på et område, når livet ikke helt henger sammen, når vi er utslitt og nedslitt og virkelig sultne, så lokkes vi igjen fort tilbake til en eller flere av de her tomme kildene og søker vår trøst der. Ofte med det resultatet at tomhetsfølelsen bare blir enda større, enda verre. Du vet, den onde, han frotser i to ting. Dårlige selvbilder og oppblåste selvbilder. Både i vårt strev etter at andre skal like oss, ref vår sult, det vil si vår avhengighet til andre, men også i vår selvhevdelse, i den overdrevne trua på at vi skal klare det selv, altså kaste oss ut for muren da, eller sånn, og på mange måter bevise vår uavhengighet av andre, eller noe sånt. Noen sliter meg med det ene, og andre med det andre. Ofte sliter vi med, kanskje med begge deler til ulike tider. Og jeg synes at det er en interessant ting her, at djevelen han tar Jesus med seg til, det står, den hellige byen. Det vil si til religionens episenter. Og hvor mange har ikke falt for fristelsen til å skulle bruke Guds navn til å skaffe seg sitt eget? Og hva er resultatet? Altså bare se hvordan den onde lykkes, hvilket leser det stadig i nyheten om suksessfulle kristne liksom, ledere som avsløres, som faller og sånt. Men det er ikke bare deg som utfordres på dette området, for det gjør vi selv da. Ser du det? Her er en utfordring på vår identitet. Det handler både om vårt selvbilde, men også til syvende og sist om vårt gudsbilde. Ser vi at det en Gud som bare opptrer på vår kommando? Eller vi åpne for han som møter oss slik han vil? Det to ulike måter å relatere til Gud på. Hvordan forholdt Jesus seg? Ja, vi leser om han i Getsemane like før påske, da, eller før lidelsen. Den ligger i Getsemane og ber, ikke som jeg vil, bare som du vil, sier han til sin far. Jesus han sto imot den ondes angrep, ser vi her i denne teksten. Og hvordan gjorde han det? Jo, for han visste hvem han var, og han visste hvem Gud er. Og han hadde jo fått det så tydelig bekreftet bare i teksten rett før, i kapittelet før, i Matteus 3, når han ble døpt nede i Jordanelva. For når han kommer opp ifra den dåpen, så viser den hellige ånden seg der, så lyder en stemme fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.» Før Jesus hadde gjort et eneste under, før han hadde bevist noe som helst, så bekreftet Gud han som sin elskede sønn. Og det der et hvert menneske finner sin sanne og rette bekreftelse. Hos Gud, som Guds sønner og døtre. Du er elsket som den du er, ikke for det du gjør, men fordi du er den du er. Der har du din sanne bekreftelse, og du trenger ikke å jage etter og søke den alle mulige andre steder. Det er bare den onde slue forsøk på å lure oss ut i noe som er ødeleggende for oss, som bryter ned, og som fører oss bort ifra vår sanne kilde, som er Gud. En ting til rundt teksten. Og det er det tredje tilbudet som djevelen gir, eller den tredje fristelsen som kommer til Jesus, der han sier at som er dette å søke rikdom og makt og posisjoner for egen vinningsskyld. Det er fristelsen til å svikte sitt egentlige kall. Til å gå en annen vei enn den Gud har kalt oss til å gå. Fordi vi liksom opplevde at vi fikk et bedre tilbud. Det er den djevelske løgnen om at det er viktig å komme seg opp og fram. At det gjelder å sitte øverst ved bordet og så videre. Det er jaget etter å kunne styre og bestemme. Ikke bare over seg selv, men også over andre. Det er ønsket om å ha kontroll. Kunne peke ut og peke retning, dirigere og så videre. Jesus, han avviste dette tilbudet. Han var ikke drevet av egne ambisjoner. Han var sendt av sin far, ledet av ånden, drevet av kjærlighet. Jesu eksempel er en bevegelse nedover, ikke oppover. Det er tjeneren som kommer, han som knyter håndklær rundt livet sitt. Kvelden før han blir korsfestet og skal dø, knytter håndklær rundt livet sitt og bøyer seg ned og vasker sine disiplers føtter. Inntar tjenerens rolle. Det er Jesu eksempel. Det var den veien han gikk. Han kom i svakhet, i fullstendig avhengighet av sin far. Og han gikk den veien helt til korset, der han døde for din og min skyld. Og det var slik han seirer, og det er slik Guds rike seirer gjennom denne bevegelsen nedover. Det er overgivelsens vei, og ikke selvhevdelsens vei. Verdslig makt og rikdom, det fører ofte til korrupsjon og ødeleggelse. Guds kraft er der for å gi liv, for å bygge opp. Verdslig makt søker kontroll. Guds makt er drevet av kjærlighet. Det er to helt ulike veier. En forfatter, en som heter Henry Nouwen, han har skrevet et sted: What makes the temptation of power so seemingly irresistible? Maybe it is that power offers an easy substitute for the task of love. It seems easier to be God than to love God. Easier to control people than to love people. Easier to own their life than to love life. Med våre penger, titler, våre riker og så videre, alt vi måtte ha, alt vi måtte besitte av makt, så det likevel begrenset hva vi kan gjøre. Vi kan ikke skape liv, enten det den lille babyen i magen, eller det det å bli et Guds barn, bli født på ny. Det kan bare skje ved Guds ånd og ved Guds kraft. Det finnes ingen annen kraft som kan utrette det. Og derfor så skulle vi søke den kraften mer enn noen annen. Den kraften som er årsaken til at vi i det hele tatt til. Den kraften som en dag skal sørge for at alt blir nytt. Det evige livet. Den kraften som bare Gud kan gi. Ok. Det var noen refleksjoner til teksten. Og så veldig kort mot slutten her. Ting som jeg tenker at du kan få lov å tenke på nå, kan vi si det sånn, som du kan ta med deg i fastetida. Og det tre ting da, utifra de tre utfordringene som ligger i teksten. For det første, med tanke på vår identitet, så kan det være lurt eller viktig, og kanskje særlig viktig for noen, å søke kjærlighet og bekreftelse hos Gud. Og tenker jeg, det det som viktig for meg nå. Å få grunnfestet min identitet ordentlig i det at ja, men jeg et Guds barn. Og da har jeg tenkt litt på, hva kan du gjøre da? Hva slags type øvelser eller litt sånn? For det fastetida, det en tid for litt sånn trening. Det noen som har sagt det en sånn grunntreningsperiode i kristenlivet. Det fastetida. Nå bygger vi litt muskler. Og da kan du bruke tid i Guds ord. Og på hvilken måte? Jo, jeg ville kanskje anbefale å lese litt sånne tekster som handler om Jesus. Og så være litt i de tekstene og la Gud tale til deg gjennom deg. Noen kaller det av og til for Jesus-meditasjon å gjøre sånne ting. Men å bruke tid i ordet, for Gud virker gjennom sitt ord og vil bekrefte det som sin sønn, sin datter, sin elskede i ordet. Det kan være en vei å gå. Så kan det også være sånn for noen at det var noen har små babyer. Er du så heldig? Så bare det å være med den lille og betrakte det lille barnet som ligger der helt fullstendig avhengig av det, men som var gjenstand for din kjærlighet. Og la det være et bilde på Guds relasjonen din. Og bruke tid i det, den refleksjonen. For noen av oss som har hatt barn, små barn før, så kan det være å tenke litt tilbake på den tiden, eller liksom være litt i den refleksjonen med vår relasjon til barna. Det kan ofte være en fin måte, en fin vei det også, for å finne den gode, sanne bekreftelsen. Men det kan også for noen som ikke er barn, det kan være en så enkel ting, noen har kanskje kjæledyr. Det er faktisk, det kan også virke sånn på oss. Nå forsøker jeg bare å være veldig, veldig praktisk, ikke vel? Det kan være å søke venners selskap. De som ønsker å være sammen med deg bare fordi du den du og legge vind på det, og la det ha verdi i livet ditt, ikke vel? Det er en sånn måte å bli bekreftet godt på som menneske, og som Guds barn. Og så kan det være å bruke naturen, skapeverket. Det vittner jo om Gud, og Jesus har jo sagt det også, at vi skal gjøre det. Se på markene, se på liljene der, se på fuglene. Og vi har en far i himmelen som bryr seg om oss, som sørger for oss. Så gå deg en tur, vær ute i det fri, ta det inn, og som et vitnesbyrd om Guds omsorg og kjærlighet for deg. Det var på det første punktet. Så på det andre punktet, som litt mer der hvis vi litt høye på oss selv. Vi har suksess og veldig trua, eller noe sånt, da kan det være noen gode øvelser. Vet du hva det er? For det første, omvendelse og tilgivelse. Søke ydmykhetens vei. Kanskje faste er noe for det. Eller åndelig veiledning. Noen å snakke med. Det står i skriften at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Gud er nær hos den som er nedbøyd i ånden, og som har et sønderknust hjerte. Så hvis vi er litt der oppe, så kan det være grunner til å begynne å stille spørsmål til seg selv. Men er det noen jeg skulle snakke med? Og er det noen jeg trenger kanskje å be om tilgivelse? Eller har jeg kjørt over noen? Eller skal jeg øve meg for eksempel på det å kunne si at du, der tok jeg feil? For noen av oss kan det være en veldig nyttig øvelse i en periode av det. Der tok jeg feil. Det kan være fasten da, som jeg ser, det å avstå fra ting. Kjenne litt på egen fattigdom, avhengighet. Og så tenker jeg også litt sånn at dette å søke noen å snakke med, noen de veileder eller samtalepartner, kan være av ekstra stor verdi da. Altså, noen tenker, jeg trenger noen å snakke med nå er det helt elendig og helt neff og alt mulig sånt. Vet du når du egentlig trenger noen å snakke med? Det er når det går alt for bra, og du er for høy på deg selv, og tenker at du klarer alt selv og alt mulig sånt. Da kan du trenge åndelig veiledning da. Så det kan også være noe å vurdere da, for noen. Er det en du skal be om å være din samtalepartner? Din medvandrer? Kanskje det. Det siste punktet mitt, det handler om dette tilbudet om rikdom og makt og alt mulig sånt. Å gå den veien der vi søker åndens kraft og rikdom framfor det denne verden har å tilby. Tilbedelsens og overgivelsens vei. Det er han vi skal tilbe, det er han vi skal tjene. Det kan være lovsangen, kan være en hjelp. Det kan være det å gjøre noe for andre. Be om Guds ledelse i hverdagen. Gud, leder du meg til noen? Er det noen du vil at jeg skal bety noe for? Det kan være givertjenester, kanskje. Så at i stedet for å søke rikdom, så øver vi oss på å gi. Og søke den rikdom som er hos Gud først. At vi tilber han. Lovsynger han kanskje, ja, men ikke bare det, men at vi også gir han av tida vår, energien vår, alt det vi er og har. Og la han få lede oss. La han få lov å få kontroll over hverdagen, i stedet for at vi søker å ha kontrollen alltid selv. Men la han få lede oss. Ikke la oss styre et eller annet ytre begjær, men at det er vår lengsel etter å tjene Gud og leve han som får styre valget våre. Det var noen sånne, skal jeg kalle det, litt konkrete tips også. Og så NB. Ikke gå ut herfra og tenk at du skal prøve å gripe tak i alt det her. Spør Gud. Hva er det jeg trenger nå? Og hvilken ting, hva er den ene tingen du har festet deg med? Eller som kanskje den hellige ånden har mint deg på nå? Vær litt i det. Og se om det er noe du skal ta tak i og gjøre noe med. Amen.